Vítáme vás u druhého dílu Rautu, podcastu o umění, které patří všem. Já jsem Agáta Hrnčířová.
A já jsem Max Dvořák.
Výrazným proudem v současném umění jsou projekty, které na první pohled působí spíš jako sociální práce nebo komunitní aktivismus, přestože jejich vznik iniciují umělci a umělkyně. Ti opouští bezpečí svých ateliérů a galerií a dočasně se tak vzdávají privilegií spojených s jejich pozicí. Rozvíjejí solidární vztahy s těmi, na které většinová společnost často zapomíná, a zkoumají, zda může umění sloužit jako nástroj k překonávání sociálních a kulturních rozdílů.
I když umělecko-sociální projekty vytváří potenciál pro emancipaci a zlepšení života dané komunity, ne vždy odpovídají jejím potřebám. Projekty tohoto typu mají většinou v základu dobré úmysly vedené snahou o proměnu světa v umění v inkluzivní a bezpečný prostor. V důsledku mohou ale vést k prohloubení nedůvěry mezi zúčastněnými skupinami lidí, tedy těmi, které by naopak měly spojovat. Umělecká práce ve veřejném prostoru je navíc nevyhnutelně problematická i z toho důvodu, že může vědomě či nevědomě sloužit zájmům nejrůznějších spekulantů. Úspěšnost a přínos těchto projektů ve vztahu k účastníkům, umělcům, lokalitě a divákům je vždy relativní. Jakékoliv hodnocení totiž může reprezentovat vždy jen určité hledisko. Tyto rozpory a úskalí vnímá i naše dnešní hostka. Otázky spojené s etickými aspekty umělecké tvorby klade sobě i dalším umělcům ve veřejné diskuzi. Dnes si budeme povídat o jejich aktivitách s obyvateli žijícími v oblasti brněnského Cejlu, projektech na pomezí radikální sociální práce a umění a o gentrifikaci. Jsme v pražském studiu Mr. Wombat a dnes je tu s námi umělkyně Bára Bažantová, která v současnosti žije v Brně a studuje tam na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v ateliéru Environmentu. Ahoj, Báro.
Ahoj.
Ahoj. Kdy jsi naposledy cítila, že jsi vůči někomu v menšině?
Tyjo, naposledy asi řekla bych ve spojitosti s klinikou, s autonomním centrem, který fungovalo tady na Žižkově. Pořád to je takový, že si nepřipadám zas tak moc jako odříznutá od té většiny, nebo vím, že to, co mě od ní odděluje, je hrozně tenká hranice a že vlastně je to moje vlastní rozhodnutí se z ní vyčlenit. Takže to je v tomhle takový specifický nebo asi jiný, než když se bavíme o menšinách v nějakém rozměru, jako v takovém, jakým se bavíme o nich běžně, no.
Mohl bys jenom ohledně té kliniky říct, v jakém přesně vztahu si tam v určité většině byla?
Já jsem na klinice bydlela a já nevím, mám pocit, že nějaká většinová česká společnost se vůči tady tomu projektu stavila pořád tak hodně přinejmenším podezřívavě, jestli ne odmítavě. Tak já jsem byla součástí prostě tady toho, jako tady těch podivínů, nebo já nevím, často jsme byli nazývaný feťákama nebo sluníčkářema. Já vlastně úplně nevím, jak bych se pojmenovala sama sebe. Já možná jako skvoterka ideálně, ale klinika rozhodně byla spíš jako centrum plný aktivistů než skvoterů.
A ty studuješ na umělecké vysoké škole. Vnímáš sebe především jako umělkyni nebo jako aktivistku, nebo jak jsi teďka řekla, skvotérku?
No, já nevím, jsou to takové škatulky, do kterých myslím, že bych se mohla vejít jako částečně do všech a nejsem si jistá, jestli jsem schopná je od sebe úplně rozlišovat nebo si vybírat jednu, do které budu patřit, k tomu se označovat za umělkyni, jako na to se zase tak necítím, to je mi asi nejvzdálenější. Mám pocit, že často sama o sobě přemýšlím jako třeba o radikální sociální pracovnici nebo někdy jako o feministce, ale taky tak hodně po svém.
My si dneska budeme povídat i o tvý činnosti v Brně. Co tě do Brna přivedlo?
No, do Brna mě přivedlo studium a FAVU a nějaký přátelé, který tam začali studovat přede mnou, a ačkoliv já jsem v tu chvíli vůbec neuvažovala o tom, že bych se tam přihlásila, tak jsem tam jezdila za nima na návštěvu a přemýšlela vlastně po vyklizení kliniky, co si počnu se svým životem, a říkala jsem si, že se trochu nudím a že to studium tomu jsem ještě moc nedala, takže bych to mohla třeba vyzkoušet.
A kde v Brně žiješ?
Žiju v Paláci Morava. To je úplně skvělý dům. a vlastně většinu času musím říct, že trávím někde v ulicích Cejlu anebo se touláním jako tak někde kolem dokola Brna.
Taky nejste z Brna a nevíte, co je to Cejl? Zavolali jsme Janu Milotovi, jednomu ze zakladatelů platformy pro sociální bydlení. Milota na Cejlu působí jako terénní pracovník organizace IQROMA Service, která podporuje domácnosti v bytové nouzi na jejich cestě za stabilním a důstojným bydlením.
No, Cejl je ulice v širším centru Brna, která si de facto říká o to, aby tím centrem Brna opravdu byla, nebo tím širším centrem Brna opravdu byla ve smyslu i těch jako obchodů a možná toho života. A on tam život je, jenom je vlastně jako takovej neorganizovaný a možná se většině těch Brňáků mimo Cejl úplně třeba nelíbí. Že ta ulice vlastně tím, jak v ní historicky už dlouho jako žijou Romové, kteří se tam začali stěhovat někdy v těch 50. letech, kdy přicházeli z východního Slovenska a to bylo to místo s těma starýma plesnivejma barákama, ve kterých původně žilo německé obyvatelstvo po válce, vysídlený, že jo, jak je ta česká společnost taková ne ve všem úplně jako přijímající, tak to místo považuje za nějaký ghetto, byť to třeba ghetto vůbec není, jakože myslím si, že Česko zná daleko víc vyloučených lokalit a ten Cejl je vyloučený kvůli tomu, že tam žije spousta chudých lidí.
Jsme zpátky ve studiu s Bárou Bažantovou. Báro, jak se Brno za tu dobu, co v něm žiješ, proměnilo?
Nejvíc vnímám asi pohybu nebo změn v tom městě právě na Cejlu. Konkrétně tam je jedna taková ulice Bratislavská, ve které dochází ke spoustě, hrozně moc se tam bourá a zároveň se tam hodně staví. Celý Cejl se přetváří, no, gentrifikuje.
Co tebe konkrétně na této části města zajímá?
Pro mě je to hlavně asi ten život, který se tam odehrává ne uvnitř bytů, ale venku v těch ulicích a vlastně se tam cítím asi nejvíc uvolněně z celého Brna. Mám pocit, že je tam mnohem větší tolerance vůči nějaký jinakosti, mám pocit, že tam nejezdí tolik fízlů, což je mi blízký a sympatický. A něco se tam často děje, lidi tam na sebe křičí a nikdo se tam moc netváří, nikdo se tam nějak netváří, všechno je takový, jaký to je a to je fajn.
Dokázala bys říct, jestli má Cejl nějakou dominantu nebo nějaký místo, kde se lidé setkávají?
No, pro mě by to asi byla Káznice, což je taky kulturně sociální projekt právě v ulici Bratislavská a parčík pod Platany, který je takový park přímo před tím. Ještě tam je na rohu Café in the Ghetto. To je kavárna a zároveň sociální podnik, ve kterém pracovali jednak nějaký místní lidi a jednak lidi s nějakým duševním onemocněním. Tak to je třeba pro mě takový místo jako setkání, ale zároveň si myslím, že to tak úplně nefunguje pro tu lokální komunitu, že ta tam má nějaké svoje místečka. Vím, že tam je třeba jedna taková trafika, kam všichni chodí a která i v době covidu tam před ní vždycky jako postávají lidi a pijou na ulici a kouří cigarety a tak to supluje nějaký takový místo setkávání. A když jsem se ptala svých známých, tak říkali, že to je proto, že tam všem prodávají všechno.
No a jaký byl tvůj první kontakt s místní komunitou?
A můj první kontakt byl super, taky veselý, zábavný. A bylo to někdy loni v únoru, kdy jsme tam organizovali takovou pop-up vernisáž výstavu s mým kamarádem malířem Štěpánem Brožem, se kterým jsme založili takovou umělecko-kurátorskou platformu, říkáme tomu Fitness 3000 a vlastně na tu vernisáž, krom toho, že tam přišli nějaký naši kámoši, tak se tam zjevili takový děcka ze sousedství. S tím jsme se tam začali nějak kámošit, no. A to bylo hodně milý, ačkoliv se tam teda snažili vykrást peníze z kasičky, ale zároveň se k tomu tak sympaticky přiznávali, tak jsem měla pocit, že jako je mezi náma nějaký porozumění.
Ty jsi zmínila platformu Fitness 3000. Za jakým účelem vznikla?
No, tak já myslím, že vznikla trošku z nedostatku nějakých mimoinstitucionálních aktivit v Brně. Jako, jak říkám, jedna nějaká součást mojí identity je ta skvoterská identita, která je hodně nevázaná na jakýkoliv baráky i nehmotné instituce a nevím, jsem zvyklá, že ty věci si děláme tak po svým a za nic a pro radost. A vlastně jsem měla pocit, že v Brně se takovýchhle věcí děje hrozně málo. A nebo respektive, že se nedějou třeba skoro vůbec.
A ty jsi následně s těma dětma, s kterýma se spotkala tady v tom projektu Fitness 3000, nebo který se tam přišli ukázat, tak ty si pak s nima začala nějak aktivně pracovat. Mohla by si říct, co společně děláte?
Já se snažím jim je nějak podporovat v jejich snaze jako pokročit do dalšího ročníku na škole, nebo jim pomáhám tak prostě se studiem, ale zároveň to potom se snažím vyvažovat nějakou zábavou, beru je na bazén, vodím k ním lidi, co jim stříhají vlasy, vzala jsem tam nějakého kámoše, co dělal jejich rodičům tetování. Je to takový jako pestrý hodně, no. Když moje kamarádka připravovala svoji diplomatskou výstavu, tak jsem vzala se podívat na nějaký obrazy, tak se snažím jako rozšiřovat ten jejich svět, který vlastně je hodně zúžený, ať už hranicema té čtvrti, tak i jako tím kapitálem, kterým ty děcka a jejich rodiny disponujou, no.
Takže vlastně ty aktivity, které děláte teď, tak ty jsou nezávislí na jakýmkoliv prostoru a je to spíš takový jako pohybování se po nějakých strukturách, které existují a který jsou, na kterých jste nezávislí.
Jo, je to tak, no. Nebo takhle, dostali jsme během covidu propůjčenou takovou malou galerii, která se jmenuje Zázrak a kurátoruje ji a provozuje můj kamarád Šimon Kadlčák. Tak to bylo dobrý, že jsme měli nějaký prostor, kde se scházet, zároveň to bylo pořád hodně dočasný a zastavěný věcma a takový provizorium, no.
V rámci tvých činností s dětma z Cejlu byl nějaký moment, který pro tebe byl úspěšný?
Mám pocit, že jeden z takových momentů, který nakonec byly spíš pozitivní, ačkoliv to začalo tak negativně, bylo, když ty děcka u nás doma ukradly nějaký peníze mimo spolubydlícímu a já jsem z toho byla nejdřív hodně ve stresu a pak jsem se rozhodla a nevěděla jsem, jak to mám řešit a pak jsem to šla řešit jako k ním domů a vlastně od té doby se ten vztah s těma dospělýma mnohem víc vyvíjí, že mají pocit, že nebo že tam nastal nějaký takový moment jakýho nějak rovného přístupu a tak ačkoliv to začalo tak jako nešťastně, tak mám pocit, že třeba tohle byl takový moment, který se nám povedlo jako dobře vyřešit ze všech stran. No.
A jak se tam podle tebe místním obyvatelům žije?
Jako to, jak to znám já, tak to je složitý. Ty lidi jsou chudí, no. Jsou tak chudí, že jako já jsem, že to pro mě bylo hodně vzdálený na začátku vlastně, že nejsem konfrontovaná běžně s takovýmhle typem chudoby, že třeba někomu neteče doma teplá voda, nebo nemá pračku, nebo jim nesvítí světlo v koupelně a nedovírají dveře a nějak to nevypadá, jako že by se s tím něco mohlo stát v dohledné době.
Jan Milota doplňuje svoje zkušenosti terénního pracovníka.
Takže vlastně jako oni strašně čelejí jako tomu riziku, že je vystěhuje, ať už soukromník nebo město, když už tam bydlej, to se děje na denním pořádku, to je úplně jako běžná věc. Tam, když se lidi rozhodnou, že se zbaví nějakého souseda, protože se jim nelíbí, protože je moc černej, anebo protože jako nevyhovuje jako jejich nějakým představám o sousedovi, no tak se spiknou, pár z nich prostě píše petice tak dlouho, dokud ta radnice toho člověka nevyhodí. Takže já to vidím jako spíš z toho pohledu udržení bydlení, ale samozřejmě jako, že jo, tak tam je ten noční život jako na Cejlu je takovej hlučnější někdy, nebo to tam víc tepe, jakože asi ty děti, co tam vyrůstají, jsou víc ohrožení nějakýma jako partičkama, který začínají relativně brzo zkoušet, experimentovat s nějakýma návykovejma látkama. Co já znám jako svoje klienty, tak někdy jako říkají, já tady nechci vychovávat děti, protože Oni jsou pořád pod tlakem těch svých vrstevníků, zkoušet různé věci, dělat blbosti. Často se nechávají navést do nějakých jako průšvihů. A taky samozřejmě ty policajti tam jsou jako podstatně razantnější. Když už se někdo rozhodne, že chce mít trošku jiný jako život, že nechce žít v těch vazbách té lokality, která je relativně malá, když to vezmete tak, že tam může být prostě jako třeba 10-15 jako rozvětvených rodin, který jako dělá tu celou lokalitu, velice rozvětvených, ale oni jako jak jsou prostě dlouho na jednom místě a žijou tam, tak se většinou všichni znají a některý lidi se tam zase cítí bezpečněji, že jsou radši na cejlu, než aby byli někde na nějakým okrajovém sídlišti, kde lidi jako vůbec nebudou mít rádi.
A jakým největším hrozbám ta místní komunita čelí? Jsou to teda tady tyhle ty úplně základní existenční problémy? Nebo co je to, co je nejvíc ohrožuje k přivýhledu do budoucnosti?
No, zvyšování nájmu. Zvyšování nájmu a právě jako to, co se tam vlastně děje teďko, no.
Tím myslíš gentrifikaci?
Jo, tím myslím, že se tam, že vlastně ty domy, ve kterých ty lidi teďkon žijou a ve kterých ty nájmy třeba jsou, dejme tomu, neúplně vysoký, tak buď se bourají a staví se místo toho nějaký bytovky, které si oni nemůžou dovolit a ani nemají jako rozměry, do kterých by se oni mohli vejít.
Oblast Cejlu se gentrifikuje, to nám potvrzuje i Jan Milota. Podle něj je to však zatím otázka několika ulic, kde je výstavba nových domů nejviditelnější. O tom, že původní obyvatele Cejlu z oblasti postupně odcházejí právě kvůli zvyšujícím se nájmům, ale není pochyb.
Ta výstavba, která tam probíhá, určitě jako není pro ty lidi, kteří tam dneska žijou, že jo, jako na ty každý jako z těch developerů kašlou. Byť jako některé ty baráky vypadají, jako že by mohly být a jako normálně, jako že by se v nich dalo jako bydlet a žít. Myslím si, že se strašně málo investuje jako do toho veřejného prostoru, že jako je tam ta káznice a je tam ten park proti té radnici, což jsou jako dva velký stromy a to je tak všechno a ušlapaná hlína. Že mi připadne, že se tam strašně málo jako přemýšlí o tom, jak teda tu čtvrť jako zpřístupnit lidem nebo udělat to vlastně jako hezký a využít toho, jako, že dneska jsou tam jako místa, které jako přirozeně k tomu svádějí se tam potkávat a může to být dobrý. To jako místo bezesporu jako nějak ještě dlouhoromský bude, těžko říct, co bude dělat dál město s těma svýma barákama, na to jsou pořád tlaky jako na ty privatizace.
O vztahu gentrifikace a umění napsala Bára v únoru 2021 článek pro online magazín o umění Artalk. V něm se vymezuje vůči projektům Kateřiny Šedé, která na brněnském Cejlu také působila. V roce 2020 Šedá navrhla plán revitalizace veřejného prostoru v této části města. O 3 roky dříve vydala knižního průvodce Cejlem. Publikaci nazvanou Brnox vnímá Šedá jako širokou mozaiku obyvatel a míst, která tuto takzvanou vyloučenou lokalitu tvoří. Přestože za svůj projekt byla Kateřina Šedá hojně kritizována, díky jejímu projektu se rozvinula širší diskuze o vztahu umění a proměn města a života komunit ve vyloučených lokalitách. Může se zdát, že Šedá a Bažantová dělají to též. Obě z pozice umělkyně ovlivnily a dál ovlivňují život obyvatel na Cejlu. Čím se tedy podle Báry jejich přístupy liší?
Mám pocit, že z toho, jakým způsobem Kateřina pracuje, tak zachází trošku s tím prostorem, jako kdyby to byl prázdný prostor, že vlastně i z nějakých rozhovorů, který jsem si nakoukala na Artičoku, tak ona se tam jako přímo vyjadřuje tím způsobem, že jí zajímá prostě to město a ta čtvrť a já si říkám, že tímhle přeci zacházím s nějakým prostorem, kde bydlí nějaká takhle specifická komunita, která má nějaký specifický problémy a tak já nemůžu říkat, že mě to nezajímá. Přijde mi, že to, nevím, je takový nevědomý hodně. Ale myslím si, jako já si klidně myslím, že její úmysly jako nejsou špatný, že to třeba je jenom prostě nedomyšlený, no. Já si myslím, že dobře funguje vždycky a myslím si, že v tom je vůbec jako budoucnost nějakého druhu umění a je nějaká mezioborová spolupráce, že ty umělci, který vlastně tvoří takhle ve veřejném prostoru, tak je super, když to konzultujou s nějakýma třeba sociálníma pracovníkama, co fungují v té dané lokalitě, nebo s nějakýma antropologama, městskýma architektama, sociologama, lidma, kteří se vlastně jsou vzdělaný v těch oborech, a protože já mám pocit třeba, že moje vzdělání nestačí na to, abych mohla dělat nějaký taký zásahy. No, myslím si, že to je důležitý se bavit s lidma, kteří o tom vědí víc.
Ty jsi už několikrát zmínila, že na Cejlu probíhá gentrifikace, teda nějaký jako proces nějaké rychlé proměny čtvrti, která původně byla chudší, vlastně ve čtvrť bohatší. Jestli by se dokázala dát nějaký příklad toho, že to, o čem se v rámci Cejlu bavíme, je opravdu gentrifikace a není to něco, co ta čtvrť třeba opravdu potřebuje a je pro ní vlastně pozitivní.
Ty projekty, které tam vznikají, jsou mnohem víc orientovaný na nějaký lidi zvenčí. A na to tam jako ho zpřístupnit tomu okolí. Cejl má takovou jako špatnou pověst u obyvatel Brna, že to je divoký a nebezpečný a já nevím, nepohodlný a špinavý. Prochází takovou proměnou, aby se přetvořil do toho, aby to tak navenek nevypadalo, nebo aby to prostě na ty lidi takhle nepůsobilo. A to si myslím, že je špatně, že by to v první řadě mělo se utvářet jako podle potřeb těch místních lidí. No.
A dokázala by si říct, jestli vůbec pro takovéhle svoje projekty vůbec potřebuješ nějaké diváky?
Těžko říct. Potřebuju je, protože když nebudou ty diváci, tak pak já nebudu ani moc schánět ty peníze, abych dělala ty věci. A bylo by to skvělý, kdybych je nepotřebovala, protože mě třeba moc nebaví dělat výstupy z těch akcí. Mám pocit, že to je taková, že to je prostě nějaká druhotná věc, že důležitý je to, co se odehrává jako na místě, ale zároveň bez té prezentace já se nebudu posouvat nikam dál a vlastně to budu furt tak jako tam šudlat prostě, tak jako to dělám teď, no.
Těma výstupama myslíš nějakou formu dokumentace těch aktivit?
Jo. Že to už je takový, jako to už je takový prostě přenos a je to prostě zabarvený tím, jakým způsobem já to naformuluju a mně se to vlastně trochu příčí.
Jsou pro tento typ umění vůbec potřeba peníze?
Tak já si myslím, jak už jsem říkala, tak si myslím, že je hodně potřeba mít pro ty myšlenky nějaký prostor a že bez toho prostoru se hrozně těžko zhmotňujou nebo dají se zhmotnit, ale je to pak taková dočasná zóna a k tomu, abych třeba byla schopná nějaký takový prostor získat a něco v něm realizovat, tak ty peníze potřeba jsou a bohužel ty peníze prostě jsou potřeba jako téměř na všechno. No.
A jak se rozhoduješ, do čeho je vložíš?
No tak já jich zatím zase tak moc nemám, nebo zase tak moc nějakýma částkama peněz nedisponuju, ale třeba v tom projektu Hladová zeď, který jsem dělala pod terénem, tak na to jsem dostala nějaký budget, který byl, myslím, 40 000 a vlastně jsem to rozdělila tak, že jsem to dala většinu z toho těm lidem, no, nebo že každý z těch lidí dostal 5 000, 5 000 spolkli nějaký, nevím, jako náklady a 5 000 jsem si nechala já.
Mohla by si ten projekt Hladová zeď krátce představit pro ty, kdo nás poslouchají a neví, o co se jedná?
Hladová zeď byl taky můj participativní sociální projekt ve veřejném prostoru, který se sestával ze dvou částí. Vlastně v jednom jsem v Kole štěstí nabízela práci před úřadem práce v Brně, kousek od Cejlu, v ulici Křenová. A lidi tam chodili a vytáčeli si smlouvy o dílo, který vlastně můžou... kde můžou pracovat až do 10 000, můžou dostat až 10 000 a nemusí to hlásit na pracáku, takže to vůbec neohrozí nějaký dávky a podobně. A další část toho byla stavba hladový zdi, a následně její rozebírání.
Jak by podle tebe na podobné projekty měly reagovat umělecké instituce?
No tak já myslím, že by měly podporovat samozřejmě.
S nějakými konkrétními kroky, jako jak by se třeba měly na podobné projekty veřejné, třeba výstavní instituce adaptovat?
Já doufám, že to brzy zjistíme. Já jsem se domluvila konzultaci teď s paní Horvátovou, to je ředitelka Muzea romské kultury, a právě mám v plánu s ní nějakým způsobem se bavit o tom, co, jakým způsobem by bylo možné provázat to, co dělám, s tím, co dělají oni, protože oni ten prostor mají třeba, tak si představuju, že by třeba jeho část mohli poskytnout, ať už oni, nebo třeba teď využíváme tak krátkodobě na červen Dům umění města Brna, kde mám rezidenci, nebo Dům panu z Kunštátu.
Jak bys popsala, abych se ještě vrátila k tvýmu vlastně vztahu k dětem z Cejlu, jak bys vaše vazby popsala, nebo jako jak se ty tam cítíš jako v té pozici a jestli vnímáš právě nějak problematicky a jak s tím pracuješ?
No, já vnímám to úplně extrémně problematicky. Je to složitý. Jsem starší. A zároveň jsem vzdělanější nějakým způsobem. Ačkoliv si myslím, že spoustu těch dětí třeba je schopných mě nějak obalamutit prostě svojí úplně hrozně vysokou sociální inteligencí a no, prostě to umí srdce tak manipulovat dobře. Ale je to rozhodně složitý. Nevím vlastně, co si třeba ty rodiče a babička, jakým způsobem o mě přemýšlejí, nebo jakým způsobem o mě třeba mluví, když tam nejsem. Vím, že když tam jsem, tak se spolu bavíme hodně často o nějakých i abstraktních věcech. Ta babička je v tomhle skvělá, že mě vlastně hodně nechává nahlídnout do toho, jakým způsobem funguje celá ta rodina. I jakým způsobem fungují ty vazby mezi těma různýma skupinama, který se na tom cejlu vyskytují. Ale vlastně to se děje, když tam jsem. Já si jako nedělám žádný iluze o tom, že to všechno může být úplně jinak ve chvíli, kdy spolu nejsme.
Tak my ti, Báro, moc děkujeme, že jsi přijela z Brna za náma do Prahy na tady tenhle rozhovor. Díky moc.
Já taky díky.